Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 23 yanvar kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida Toshloq tumanidan biror kishi ham haj ziyoratiga bormasligini o'zining o'rinbosariga qat'iy tayinlagani ortidan hajga borishni niyat qilgan odamlarning ko'ngliga g'ulg'ula tushgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyati hokimligining haj va umra ziyoratiga borish masalalarini muvofiqlashtiruvchi komissiya a'zolaridan birining mikrofonsiz suhbatda ozodlikka aytishicha, viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning Toshloq haqidagi gaplari mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalarida muhokama qilingandan keyin u yumshagan. Eshitgan bo'lsangiz, hokim o'sha kuni o'zining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari Qamariddin Imomovga 3 marta Toshloqdan birortasi ham hajga bormaydi degan edi. Endi hokimimiz bir qizishib ketdi-da. Bu gap shov-shuv bo'lib ketgandan so'ng bu masalaga boshqa qaytilmadi. Imomovga keyin nima degan, nima demagan undan xabarim yo'q, lekin viloyatdan taqdim qilingan hamma nomzod ro'yxati O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan tasdiqlandi, dedi mulozim. Mulozimning aytishicha, bu yil hajga boruvchilarning soni o'zgarmagan. Viloyat bo'yicha 950 nomzod yangi talablar bo'yicha tanlab olingan. Shundan 42 nafari Toshloq tumanidan, ularning orasida ikkinchi marta hajga boradiganlari yo'q, deydi mulozim. O'zbekiston musulmonlari idorasining matbuot xizmati ham Farg'ona viloyatidan 950 kishi haj ziyoratiga borishi haqida xabar berdi. Farg'ona viloyati hokimi 23 yanvar kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida Toshloq tuman aholisini Farg'ona viloyatini respublikada sharmanda qilishda ayblagan edi. Hokim o'z ayblovlarini qo'pol so'zlar bilan ifodalab, toshloqchilarni haj ziyoratiga borishdan mahrum qilgan edi.
Xabarda Toshloqchiga ham aytdim, Toshloqda birorta hajga bormaydi. Birorta hajga bormaydi Toshloqda. Haj safariga birorta bormaydi. Tirishim bormaydi, vaqtim ham bormaydi. Hammasi mahrum bo'ldi o'sha Toshloqda. Shuning borib, joyida xulosani qilib, hisob-kitob qilas. Tushunaldimi yo'q? U Toshloqda o'tirgani ahmoq bilan savol-javob qilishga ham hojati yo'q. Xabarda eshitdingizmi? Birortasi bormaydi ziyoratga.
Assalomu alaykum, Sadriddin.
Assalomu alaykum. Hammasini o'chiras.
Tushunaldi, shukr.
Ikkitasi ham bormaydi.
Tushunaldi, shukr.
Diye baqirgan edi hokim. Ozodlik viloyat hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari Qamariddin Imomov bilan bog'lanishga harakat qildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Qamariddin Imomovning yordamchisi uning tumanlarda yurganini aytar ekan, boshlig'ining mobil telefoni raqamini berishdan bosh tortdi. O'tgan yildan boshlab O'zbekistondan haj ziyoratiga boruvchilar soni kvotasi 7200 nafar qilib belgilangan. 2017 yilgacha hajga boruvchilar soni 5200 nafar edi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 6 yanvar kuni e'lon qilingan qaroriga muvofiq, bundan buyon o'zbekistonliklar takror haj ziyoratiga borolmaydi. Bundan tashqari, umraga borishni istovchilar ham so'nggi 2 yil ichida bu ziyoratni qilmagan, so'nggi 5 yil ichida esa hajga bormagan bo'lishi lozim.